Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papežev molitveni namen za februar 2023. Za župnije. Monsignor Robert Francis Prevost je novi prefekt dikasterija za škofe. Pri papežu italijanska odbojkarska zveza. Širiti prijateljstvo, solidarnost in mir. Papež udeležencem kapitlja malteškega reda, prizadevati si za zaščito vere in za vdano služenje ubogim ter bolnim. V pripravi na 40. apostolsko potovanje Južni Sudan. Včasih pomislim, da bi morali po župnijah na vrata obesiti plakat z vsebino. Prosti vstop. Papežev namen molitve. Za župnije. Župnije morajo biti odprte skupnosti brez birokracije, osredotočene na osebe in v katerih lete najdejo dar zakramentu. Ponovno morajo postati šole služenja in velikodušnosti. Z vrati vedno odprtimi za izključene in tudi vključene. Za vse. Župnije niso klub le redkih, katerim ta zagotavlja določeno družbeno pripadnost. Prosim vas, bodimo smeli. Vsi premislimo o slogu naše župnijske skupnosti. Molimo, da bi župnije postavile občestvo. Občestvo ljudi, cerkveno občestvo v središče in bi tako bile vedno bolj skupnosti vere, bratstva in sprejemanja najbolj pomoči potrebnih. Sveti oče je sprejel odstopno izjavo, ki jo je zaradi dopolnjene starostne meje podal kardinal Marco Le iz službe prefekta dikasterija za škofe ter predsednika papeške komisije za Latinsko Ameriko in pozval k nasledstvu v istih službah njegovo ekscelenco Roberta Francisa Prevosta, trenutno škofa Čiklaja v Peruju, kateremu je hrati podelil naslov nadškofa zaslužnega škofa Čiklaja. Službi bo prevzel 12. aprila 2023.
Šport mora vedno biti v službi osebe in družbe, ne interesov ali logike moči, je dejal sveti oče med današnjo audienco s člani italijanske odbojkarske zveze. Odbojko je povezal z osebnostnim zorenjem, vodenjem dobrega trenerja in zdravim tekmovalnim duhom. Odbojkarjem in odbojkaricam je zaželel naj dobro igrajo, se pri tem tudi zabavajo ter širijo vrednote prijateljstva, solidarnosti in miru, tako na igrišču kot zunaj njega. Italijanska odbojkarska zveza skupaj z italijansko škofovsko konferenco sodeluje na področju širjenja vzgojnih vrednot športa med športnimi društvi in sicer z celotnega vidika, ki tehniko povezuje z možnostjo, da se oseba izkaže po svojih najboljših močeh. V govoru se je sveti oče oprl na glavne elemente odbojke in tako dal veliko istočnic za razumevanje športa, pa tudi spodbud za športnike. Tako pri igri kot v vsakdanjem življenju je treba prevzeti pobudo, prevzeti odgovornost in se vključiti, je dejal in izhajal iz serviranja žoge, s čimer se igra začne. Nikoli stati na mestu. Šport lahko veliko pripomore k premagovanju sramežljivosti in krhkosti, k zorenju lastne zavesti, k protagonizmu, ne da bi pri tem pozabili, da je dostojanstvo človeške osebe cilj in merilo vsake športne dejavnosti. Kot je pomembno biti pripravljeni sprejeti žogo in jo usmeriti na določeno polje, tako je po papeževih besedah pomembno biti pripravljeni sprejeti predloge in poslušati s ponižnostjo in potrpežljivostjo. Prvak ni mogoče postati brez trenerja, ki je pripravljen spremljati, motivirati, popravljati brez poniževanja, dvigniti, ko kdo pade in deliti veselje ob zmagi. Potrebne so osebe, ki so trdne referenčne točke, ki znajo učiti, kako dobro sprejemati, prepoznati talente svojih športnikov, da bi ti obrodili najboljše možne sadove. Pri odbojki imamo tudi skok. Podajo žoge soigralcu, ki ima nalogo zaključiti igro. Človek ni nikoli sam, vedno je kdo, ki se mu podaja, je nadaljeval papež.
Non esiste solo la dimensione individuale.
Ne obstaja le individualna razsežnost, temveč smo del skupine. Vsak je poklican dati svoj prispevek, da bi lahko skupaj zmagali. Igralci v ekipi so kot člani enega telesa. V svetu, kjer se ljudje komavcajo, da bi se za vsako ceno izpostavili, kjer je jaz pomembnejši od mi, kjer so šibki in neproduktivni odvrženi, je lahko šport prepričljivo znamenje edinosti, povezovanja in lahko pusti močno sporočilo miru in prijateljstva. Ključnega pomena je zagotovo napad, ki omogoča doseganje točk in zmago. Šport mora spodbujati zdrav tekmovalni duh, ne da bi podlegel skušnjavi po zmagi s teptanjem pravil. Žrtvovanje, trening in doslednost so nepogrešljivi elementi športa, doping pa je poleg tega, da je nevaren, tudi prevara, ki igri jemlje lepoto in zabavo, iznakažejo z lažnostjo in jo dela umazano. Da bi se uprli napadu, zgradimo zid, je še dejal papež Frančišek. Ob tej besedi pomislimo na zidove na različnih krajih sveta, ki so znamenje razdeljenosti in zaprtosti, nesposobnosti ljudi za dialog, domišljavosti tistih, ki mislijo, da se lahko rešijo sami. Pri odbojki pa, ko naredite zid, skočite navzgor, da bi se soočili s nasprotnikom. Ta gesta nam pomaga, da v besedi razmišljamo v pozitivnem smislu. Skočiti navzgor pomeni odtrgati se od tal, materialnosti in s tem od vseh poslovnih logik, ki spodkopavajo športni duh. Denar in uspeh ne smeta nikoli odstraniti elementa igre in zabave. Papež je zato tudi ob tej priložnosti želel izpostaviti amatersko oziroma ljubiteljsko razsežnost športa. Šport je ljubiteljski ali pa ni šport in to je treba dobro varovati, saj s tem varujete tudi svoje srce. Ob koncu je sveti oče zbrane še povabil, naj so priče poštenosti in lojalnosti, saj se mnogi mladi po njih zgledujejo in zanje navijajo.
Per loro siete dei modelli.
Zanje ste vzorniki, ne razočarajte jih. Sveti oče je danes prijel audienco udeležence izrednega generalnega kapitlja suverenega vojaškega bolničarskega reda svetega Janeza iz Jeruzalema, Rodosa in Malte. Spodbudil je k nadaljnemu prizadevanju za zaščito vere in za vdano služenje ubogim in bolnim. Dela morajo biti dobro organizirana in vodena, a zlasti morajo biti znamenje Kristusove ljubezni. Papež je z naklonjenostjo pozdravil člane novega suverenega sveta in ostale na visokih funkcijah, ki so bili izvoljeni na pravkar končanem generalnem kapitlju. Kot je dejal, bodo sedaj z novim zagonom nadaljevali prizadevanje za zaščito vere in vdano služenje ubogim in bolnim, pri tem pa zastonj dajali, kar so zastonj prejeli, in pričevali, da je slediti Kristusu v služenju ubogim in bolnim pot, ki napolnjuje dušo.
Infatti vi permettete di incontrare il Signore in ogni volto di fratello.
To vam namreč omogoča, da srečate Gospoda na obrazu vsakega brata v stiski, vsaki roki, ki jo stisnete za dobrodošlico, vsake okoliščini, v kateri podoživite ideal, ki ga je blaženi Gerard, vaš ustanovitelj, uresničil, ko je dal svoje življenje v služenju ubogim našega Gospoda, je dejal papež. Zadovoljstvo je izrazil nad tem, da so osebe, ki so bile 3. septembra lani imenovane v začasno vlado, dobile zaupanje strani večine udeležencev kapitlja. Izraženo je bilo zadovoljstvo nad prehodom reda k novemu procesu za zvesto izvajanje nove ustavne listine in novega malteškega kodeksa. Pri tem je papež omenil sporočilo, ki ga je redu napisal ob začetku izrednega kapitlja in v katerem je izpostavil, da je pot, ki naj sledijo, pot, ki prihaja neposredno od Kristusa, da bo svet veroval.
Sempre più uniti.
Vedno bolj združeni, da bi pričevali svojo vero in pripadnost redu, vedno bolj skladni z osmerokotnim križem, ki ga ponosno nosite. Prepričan sem, je dodal papež, da boste v izvolitvi velikega mojstra našli zanesljivega voditelja, garanta edinosti celotnega reda v zvestobi Petrovemu nasledniku in cerkvi. Sveti oče je spomnil na kapitel profesov, ki je potekal pred generalnim kapitljem, s čimer se je red odzval na papeževo povabilo in kar določata tudi ustavna listina in kodeks. Na njem se je razpravljalo o prenovi, ki je v skladu z izvornim navdihom, o skupnostnem življenju in popolnem izpolnjevanju slovesne zaobljube uboštva. Prav tako se je konkretno razmislilo o načinih, kako podpirati življenje v skupnosti in o obveznosti, ki jo v zvezi s tem prevzame red. Papeževo zadovoljstvo se nanaša tudi na odločitev, da se odpre noviciat z upanjem na nove poklice. Da bi ohranjali mnoga hvalevredna dela, je treba moliti, da bi Gospod poslal dobre delavce in spodbudil poklice v vsak stan, zlasti pa v redovništvo, pri čemer je sveti oče izpostavil potrebo po ustrezni formaciji profesov in tudi vitezov. Ob koncu govora pa je v ospredje postavil še glavne elemente, ki opredeljujejo red. To so suvereni, vojaški in bolničarski. V zvezi s suverenostjo reda je dejal, da gre za zelo edinstveno suverenost, ki je bila prevzeta skozi stoletja in potrjena na željo papežev. Omogoča vam velikodušna in zahtevna dejanja solidarnosti, ko se pod mednarodno-diplomatsko pravno zaščito približujete najbolj potrebnim. Red se imenuje tudi vojaški. Za obrambo romarjev in svetih krajev ter krščanstva je vaš red napisal veličastne strani. Danes ta dejanja prepuščajo prostor medverskemu dialogu. Poleg tega vas vera v Kristusa in hoja za njim zavezujeta k pričevanju evangelija in boju proti vsemu, kar mu nasprotuje. Naslednja poteza reda je, da je bolničarski. Red ima svoje začetke pri blaženem Gerardu, ki je nudil pomoč romarjem v Jeruzalem v bolnišnici poimenovani po svetem Janezu Krsniku, ki je pozneje postal tudi zavetnik reda. Gerard je s svojimi prvimi brati sprejemal romarje in ljudi v potrebah ter jim nudil zdravniško oskrbo, ki so jo potrebovali. To danes ponovno najdemo v številnih dejavnostih reda. Ko skrbite za bolnike, znate vsakem od njih prepoznati trpeče Kristusovo obličje, ne glede na njihov izvor, narodnost ali veroizpoved. Ko jim sočutjem in nežnostjo postanete bližnji, se vi sami poistovetite z Jezusom, dobrim pastirjem, dobrim Samarijanom. Ne pozabimo, je izpostavil papež, dela morajo biti dobro organizirana in vodena, predvsem pa morajo biti znamenje Kristusove ljubezni.
Cari fratelli e sorelle, avete scritto una pagina di storia molto importante per l'ordine dei mari.
Dragi bratje in sestre, je sklenil sveti oče, napisali ste zelo pomembno stran zgodovine malteškega reda, na katero ste lahko ponosni. Pozivam vas, da ostanete zvesti Kristusu, učitelju in gospodu in da greste naprej ter po vsem svetu ponesete njegovo sporočilo o zdravitvi bolnih in tolažbi trpečih. Zato bomo nekega dne odgovarjali Bogu Očetu, da smo bili njegove zveste priče, bližnji našemu bližnjemu, da nas niso vodile posvetne želje, ampak smo goriče služili in pričevali za ostalega.
V pripravi na 40. apostolsko potovanje papeža Frančiška, ki bo potekalo od 31. januarja do 5. februarja, predstavljamo Republiko Južni Sudan in tamkajšnjo cerkev. Sveti oče bo obiskal to vzhodnoafriško državo skupaj s kanterberijskim nadškofom ter z moderatorjem Generalne skupščine Škotske cerkve. Južni Sudan meji na severu na Sudan, na vzhodu na Etiopijo in Kenijo, na jugovzhodu na Ugando in Demokratično republiko Kongo, na zahodu pa na Srednjeafriško republiko. Država ima približno 14 milijonov prebivalcev, dobrih 500 tisoč jih živi v prestolnici Juba. Poleg angleščine, ki je uradni jezik, je sporazumevalni jezik arabščina, obstaja pa tudi veliko drugih lokalnih jezikov. Največji etnični skupini sta Dinka 36% in Nuer 16%. 52% prebivalcev je katoličanov, 33% jih pripada tradicionalnim verstvom, muslimanov pa je 6%. Država je uradno nastala 9. julija leta 2011, po odcepitvi od Sudana z referendumom, ki je potekal januarja istega leta v skladu z mirovnim sporazumom iz leta 2005. S tem sporazumom se je po več kot 20 letih končala državljanska vojna med pretežno arabskim severom in večinoma krščanskim in animističnim jugom Sudana. 2 leti po osamosvojitvi je leta 2013 nastal medetnični konflikt med milicami pod vodstvom nekdanjega podpredsednika Rika Makarja iz etnije Nuer in rednimi enotami zvestimi predsedniku Salvi Kiru iz etnije Dinka. Voditelja sta bila v sporu že med vojno za neodvisnost, obe strani pa sta bili pogosto obtoženi pobojev civilistov ter nasilja nad ženskami in otroki, ki so bili pogosto rekrutirani kot vojaki. Od leta 2015 je bilo podpisanih že več mirovnih sporazumov tudi ob posredovanju skupnosti svetega Egidija. Po nekaterih ocenah je konflikt v 7 letih povzročil okoli 400 tisoč žrtev in več kot 2 milijona notranje razseljenih oseb, ki jim je treba prišteti še 2,3 milijona južnih Sudancev, ki so bili prisiljeni pobegniti v sosednje države, predvsem v Ugando, pa tudi v Sudan in Etiopijo. Vojna je oslabila tudi že sicer šibko gospodarstvo države. Okoli 11 milijonov prebivalcev živi predvsem od samooskrbnega kmetijstva in živinoreje na pretežno puščavskih območjih, ki so jih v zadnjih letih prizadele suše in poplave. Zaradi pandemije COVID-19 je bila ovirana dostava mednarodne humanitarne pomoči, od katere je odvisna polovica prebivalstva Južnega Sudana ter nove uničujoče poplave. Tudi danes se nadaljujejo konflikti med nekaterimi etničnimi skupinami. Zgodovina krščanstva v Južnem Sudanu je povezana z zgodovino Sudana, od katerega se je država osamosvojila leta 2011. Prva evangelizacija tega področja sega v 6. stoletje, ko so tja prišli duhovniki iz Bizanca. Ob propadu nubijskega krščanskega kraljestva v začetku 14. stoletja je krščanstvo skoraj popolnoma izginilo. Sredi 19. stoletja so se začeli prvi novi poskusi evangelizacije, ki pa so bili neuspešni zaradi malarije in težkih podnebnih razmer. Današnja krajevna cerkev je nastala zahvaljujoč svetemu Danielu Komboniju, redovnemu ustanovitelju ženske in moške veje skupnosti misionarjev. Po njihovi zaslugi je med letoma 1901 in 1964 krščanstvo v Južnem Sudanu doživelo izjemno rast in je pomagalo okrepiti identiteto Južnih Sudancev v odnosu do arabskega in muslimanskega prebivalstva na severu. Krščanska skupnost ima tudi danes pomembno vlogo pri prizadevanjih za mir in spravo, ki potekajo na več ravneh. Cerkev je prav tako dejavna na karitativnem področju. Humanitarno pomoč nudi približno 2 milijonoma notranje razseljenim osebam, ki so v zadnjih letih pobegnile pred nasiljem. Duhovniki in različne redovne skupnosti prisotne v državi skrbijo za številne projekte, s katerimi spodbujajo človekove pravice, odpravo revščine ter možnosti za izobraževanje in zaposlitve za mlade. Papež Frančišek je večkrat izkazal bližino in osebno skrb za trpeče prebivalce Južnega Sudana. V zadnjih letih je večkrat pozval k miru, na njegovo željo pa so potekale tudi različne pobude. Najprej je bilo to molitveno bdenje za mir v Kongu in Južnem Sudanu v Baziliki svetega Petra 23. novembra leta 2017. 23. februar 2018 je razglasil za dan molitve za Južni Sudan, potem ko je bilo zaradi varnostnih razlogov prestavljeno njegovo potovanje v državo skupaj z britanskim anglikanskim primasom Justinom Welbyjem, ki je bilo napovedano za leto 2017. Posebej pomenljiv je bil duhovni odmik za voditelje Južnega Sudana v Vatikanu 10. aprila 2019, na katerem je papež podpisnikom mirovnega sporazuma poljubil noge. 9. julija 2021 je papež Frančišek skupaj z nadškofom Welbyjem in moderatorjem Generalne skupščine Škotske cerkve napisal sporočilo južnosudanskim voditeljem.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.